ብኻልእ ወገን ኣብ መቐለ ዝርከቡ ሪፖርተራትና ንኹነታት መቐለ ኣመልኪቶም ሎሚ ምሸት ኣብ ዝሃቡና ሓበሬታ ናይ ምክልኻል ወታደራት ኮነ ፖሊስ ኣብታ ከተማ ከምዘየ ኣለው ባንክታት ተዓፅዮም ውዓሎምን ኢንተርነት ምቁራፁን ነጊሮምን ኣለው። ብተወሳኺ ካብን ናብን መቐለ ዝኣትውን ዝወፁን መንገድታት ኩሎም ዕፅዋት ምዃኖም በረራ ኣውሮፕላን ድማ ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ከም ዝተቋረፀ ሓቢሮም ኣለው። ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ክሳብ ትማሊ ዝነበሩ ውሕዳ ስበስልጣን እንተዘይኮይኑ ብዙሓት ኣቐድማ ቢሎም ካብታ ከተማ ምውፅኦም እቶም ሪፖርተራትና ይገልፁ። ኣብ መቐለ ኮነ ብኣጠቃላለዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ካብ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ወታሃደራዊ ወይ ሲቪል ምምሕዳር መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ተኸታቲልና ክንቐርብ ኢና። ሕጂ ዝመፃና ፀብጻብ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ሎሚ መዓልቲ ለቂቆም ይወፁ ነይሮም ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ። ነበርትታ ከተማ ድማ ሓይልታት ትግራይ እናኣተውኦም ብዝብል በብመንገዱ ሓጎሶም ክገልፁ ኣምስዮም ይብሎ ሙልጌታ ኣፅበሃ ሓፂር ናይ ስልኪ ፀብጻብ ኣቐቢሉና ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ዝቡ ከዳር 1913 ዓ.ም ዳዊ ከተማ መቐለ ዝኣተወ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘመዓንቲ ንከተማ መቐለ ለቂቡ እናወፅዑ እዮም። እቶም ወታደራት ይቆፃፀርዎ ዝነበረ ወታደራዊ ካምፕ ተወሳኺ ድማ ካልኦት ትካላት ለመዓንቲ ብሕዳትሪ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ መናእሰይ እናተሓለው ተዓዚበን እዝሕቡ ለመዓንቲ ማስዮም ካምታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፅኦም ብዝብልን ሓይልታት ትግራይ እውን እናኣተው እዮም ብዝብል ኣብን ጎደናታት ከተማ መቐለ ህዝቢ ሓጉሱ ክገልፅ ከምስለም ሽናት እናተተኮሱ ብደርስዳትውን ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ ደብ መንደሮም ሓጉሶም እናገለፆም ስዮም። ኣብቲ ክልል ኣብ ውፍራት ትካላት ተጀሚሩ ዝነበረ ግልጋሎት ኢንተርኔት ተቋሪፅሎም ኣብ መብዛሕቲ ከባቢት ክልል እውን ግልጋሎት ስልኪ የብለን ለምቲ ግልጋሎት ባንኪ ጠጠው ይውሕሉም ናታ ከተማ ዘእቱ መንገድታትውን ኣጭዋት ነይሮም። በረራ ኣውሮፕላን እውን ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ጠጠው ይሕከብ ኣብቲ ጉዳይ ካብ ግዜኦም ምሕራር ትክልል